Wezîrê Karê Navxweyî yê Tirkiyê Süleyman Soylu erkdarkirina Kayûmê bo bajarvaniya Qersê parast û got ku li Qersê hewldanên avakirina rêveberiya xweser hebû. Soylu bo ajansa taybeta nûçeyan îhayê ragihand ku dadgeh, istihbarat û hêzên ewlekariyê tespît kirine ku bajarvaniya Qersê li gor fermanên çiya tevdigeriya û dibin tesîra kesên ku bi rêxistina terorî têkildar dabû. Soylu di berdevamiya axiftina xwe da dibêje ku ew wek devlet avakirina rêveberiya xweser qebûl nakin û her wiha demokrasî û hukûk jî vê yekê qebûl nake. Li ser vê yekê parlamenterê Partiya Demokratîkan Gelan HDP-yê îdirê Habib Eksîk gotinên Soylu red kir û got ku ew dixwaze tayinkirina qayûman meşru nîşa bide.
Biryar xdema dikirtin şerateriyê da biryar bi hemû partiya ve da dikirtin. Yani em rastiye bêjin ew Tirk dêjin oy birlerî. Hemû ew partî ora AKP jî, endamê AKP jî, yê MHP jî, endamê CHP jî, DSP jî hebûn. Bi rastî wana tebahî bi dengê dedan, rêx dedan digotin erê em vê xizmetê bikin. Eğer evi gotina Soylu deşe uçakı embejin av endame şeraderiye da ye MHP'ci ye AKP'ci ye CHP'ci bir davayı tabi. Eğer ev sucik bir davayı cevana. Dikhaza mesela kayyum tıxa meşru khalati kriye, şaşi kriye, gaz kriye, zorbeti kriye jboy diziye hatin evi dari gaz kirtine kirene jinaha jinti karın besi bine gel. Nikarın bejin me mevideri hakem kas kiriye ne kukarın ya bejin bejin hala vedere iş biryar bıçıya tekirtin hiç biryar çi gidin etekirin.
Eksik dide zanin ku avakirin ahvaseriya demokratik direziknama HDP'de jukhu heye u armanç demokratik kirina Türkiye'ye.
Ya dedi ya embe naha avakirin ahvaseriya bajara anji u herema bir asti nav tuzika dafaza hedefe de haye. Bu hedefe de işte bira demokratik özellik bira besas kirin. Birasti evji tu hazar danza vırha da hedefe de işte o le ava ne katandına Türkiye'ye. Birasti emiyor bizi ne katandına Türkiye'ye. Bu tevahi bi gelle Türkiye'yi bi tevahî jiyana ki bi baş bu nav aşitiye da vekeviye da biratiye da bimeşinem. Berdevam bike bi şeraderiya Qersê jî girêdayî HDP'ye. Şeraderiya Qersê jî angorî tuzika HDP kar dike. Tu carî şeraderiya Qersê û çi gidinê biryar negirtiye wê derê emsal negirtiye xwera.
Parlamenter eksik got ku Hevbajarvanên Qersê, Şevin Alaca û Ayhan Bilgen xizmetgozariyek baş pêşkeşî gelkiriye û Soylu dixwaze kedawan vala derbixe.
Dixwastin Qersê têxne bajarekî û baş, têxne bajarekî û nav dengê cîhanê da tê naskirin, ji bo wiha jî bi xebat kirin. Dixwastin bû gelê Qersê û ew dayîkên û jinên hevalên û keda xiva, destê xiva hene tişta çê dikin wana bînin birfoşin û ewê da têxne pere ji bi malbatê re alûkar bûn ji bo wiha jî xebata wana bi tevahî bi ser gelê Qersê bikser û pêşeroja Qersê bû.
Ji aliyê din cigerê serokê koma HDP Meral Danış Beştaş, li Meclisa Neteviya Mazına Türkiye, di pres konferansı da got ku, neji 65 bajarvaniyan, tene 6 bajarvani di desti HDP da maye. Beştaş, ani zaman ku, tayinkirina kayuman, erişkirina servina gele. Hece bir birxisne ku, bajarvanin qersi, bilgen u alaca, di seri meha cotmehe da, bi iddia tekbirina yekitiya devleti u endamtiya rexistina terörü li gel 21 siyaset mevanen Kurd hatibun zindan kirin. Wezareta Karê Navxweyî jî li Şûnawan waliye bajer ve kayın bo bajarvaniye Qersê diyar kiribû. Arif Aslan, Dengê Amerika.